së ndëruar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Marrëveshjet Kosovë-Serbi për Hekurudha dhe linjen ajrore nuk po gjejnë zbatim. Qeveria e Kosovës aktualisht ka legitimitet të kontestuar për të arritur marrëveshjen e dialogun me Serbinë, thon analistët politike. Gjatë fushatës zgjedhore, po keq përdoren resurset shtetërore, vlerësojnë ekspertët e antikorrupsionit në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëveshjet për linjat ajrore, hekurudhore dhe rrugore midis Prishtinës dhe Beogradit të nënshkruara në fillim të këtij viti me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të administratës së presidentit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell nuk po arrin të zbatohen në praktik. Analistët për çështje politike në Kosovë thonë se të dyja shtetet i kanë nënshkruar këto letra të interesit dhe gjoja për të treguar gatishmëri për bashkëpunim, por në realitet asnjëra palë nuk ka qenë interesuar për zbatimin e tyre. Kronike Arton Konushevcit.
Marrëveshjet për linën ajrore atë kurudhore dhe atë për autostradën Prishtinë-Beograd ende nuk kanë nisur se zbatuar i delegacionet nga Kosova dhe Serbia, letrat e qëllimit i kanë nënshkruar në fillim të vitit në Gjermani me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të administratës së presidentit amerikan për dialogun Kosov-Serbi Richard Grenell. Ky pajtim mes Kosovës dhe Serbisë është arritur në kohën kur dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian ishte pezulluar për shkak të vendimit të Kosovës për vendosjen e taksës doganore për produktet e Serbisë. Me anë të këtyre projekteve të dy shtetet, Kosova dhe Serbia është thënë se shprehin gatishmërinë për hapjen e rrugës ekzistuese, por edhe për ndërtimin e rrugëve të reja që lidhin dy shtetet me rajonin dhe vendet e Ballkanit perëndimor. Zyrtar nga Ministria e Infrastrukturës, të cilët sapo kanë marrë udhëheqjen e ministrisë, nuk kanë dashur të flasin për të çështje, por shkurtimisht kanë thënë se që nga nënshkrimi i marrëveshjes gjërat nuk kanë lëvizur sa i takon zbatimit të tyre. Analisti për çështje politike Blerim Vela për Radio Evropa e Lirë thotë se në shkrimi këtyre letrave të interesit nga të dyja palët më shumë kanë pasur qëllim që të tregohen gjëja bashkëpunues, pasi procesi është iniciuar nga ambasadori Grenell, edhe pse Kosova dhe Serbia kanë hezituar të zbatojnë në praktik këto letra të interesit.
Dhe natyrisht që kjo vetëm ka qenë një shenjë prej të dy palëve, një farë mënyre që të pranojnë domthonë këtë ndërmjetësimin, t'i ofrojnë ambasadorit Grenell disa fitore të shpejta në punën e ti të re që ka pra për të ndërmjetësuar me dy palve, nësë në esencë të dy palet e vazhdojnë qasin e një që paka shumë është se ato negociojnë për arritin e marrëveshje dhe pastaj filloj një cikl të rritë e negociatër për zbatimin e po të njëtave marrëveshje.
Letrat e interesit janë nënshkruar në kohën e qeverisë Ramush Radinajt, kurse qeveria pasuese Albin Kurtit nuk kanë ndërmarrë asnjë hap në drejtim të sqarimit të këtyre marrëveshjeve apo edhe të zbatimit të tyre. Partia politike Lëvizja Vetëvendosje, e cila erdhi në qeveri si pas nënshkrimit të këtyre shprehjeve të interesit, thotë se këto dokumente në formatin dhe përmbajtjen që kanë nuk janë dhe nuk mund të cilësohen si marrëveshje, prej nga derivojnë obligimet juridike dhe në bazë të së cilave do të mund të fillon të zbatimi. Ish zëdhënës i qeveris Kurti, përparim Kryeziu, aktualisht zëdhënës në Vetëvendosje, e konsideron shqetësues faktin e mbajtjes në fshatësi të këtyre dokumenteve nga zyrtar shtetëror të cilët kishin nënshkruar ato.
Fakti që këto dokumente na janë prezantuar me kaq shumë vonesë dhe vetëm pas insistimit tonë, dhe fakti që të njëjtat nuk janë marrëveshje për nga karakteri juridik i tyre, le të nënkuptohet që qëllimi i këtyre dokumenteve ishte vetëm nënshkrimi si i tillë. Ato janë nënshkruar si shprehje e interesit dhe kanë mbetur në atë pikë.
Në linjen ajrore Prishtinë-Beograd ana sjellta sipas kësaj letre të interesit do të operojnë kompani gjermane Eurowings e grupit Lufthansa. Në atë kohë kjo marrëveshje është nënshkruar nga ish drejtori i aviacionit civil të Republikës së Kosovës. Në përgjigje nga autoriteti i aviacionit civil për Radio Evropa e Lirë me 28 maj kanë thënë se pas nënshkrimit të letrës së qëllimit është bërë pjesë e diskutimeve të cilat zhvillohen në nivel ndërkombëtar dhe rajonal për normalizimin e plotë të hapësirës ulët ajrore të Kosovës, të njohur si takimi i normalizimit të hapësirës ajrore ballkanike. Këto takime u dhiqen nga NATO dhe në to marrin pjesë të gjitha shtetet e rajonit. Në këto takime të mbajtura në fillim të këtij viti është diskutuar edhe për formalizimin dhe konkretizimin e kësaj letre të nënshkruar me marrëveshje zyrtare bashkëpunuese mes ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror dhe institucioneve që lëshojnë autorizimet e nevojshme për operim të të dyja shteteve, thuhet në përgjigjen dhënë Radios Evropa e Lirë. Ndërkohë shefi zyres për marrëdhënie me media në Eurowings, Florian Granzdorfer, në një përgjigje më herët për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se kjo kompani në parim ka rënë dakord që të operojë në linjen Prishtinë-Beograd. Por sipas një sëri e tërë pyetjesh tregtare organizative dhe juridike janë ende të hapura, të cilat duhet të koordinohen dhe sqarohen në hapat e ardhshëm. Në ngadalësimin e të gjitha aktiviteteve shtoi ai ka ndikuar edhe pandemia e shkaktuar nga koronavirusi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Qeveria e Kosovës aktualisht ka legitimitet të kontestuar për të arritur marrëveshje në dialogun me Serbinë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, situatën e kanë komplikuar dhe më shumë zhvillimet e fundit nga gjykata speciale që kanë implikuar presidentin Hashim Thaçi dhe kryetarin e PDK-s Kadri Veseli. Siç thon ato, në rast se qeveria nuk arrin të sigurojë një konsensus politik të brendshëm në mënyrë që të ketë një legitimitet më të madh përfaqësues, atëherë zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë të pashmangshme. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka mandatin ligjor dhe kushtetues për përfaqësimin e vendit në dialogun me Serbinë, por ajo do të ketë legitimitet të sunguar për të arritur marrëveshjen eventuale dhe për ta ratifikuar më pas atë në kuvendin e Kosovës, për shkak se i mungon mbështetje shumicës së deputetëve të partive shqiptare, të cilët janë opozitë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë deklaruar që dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është parapar të rinisë në korrik të këtij viti dhe këtë ja kanë bërë të ditur edhe kryeministri të Kosovës Abdullah Hoti gjatë qëndrimit të tij në Bruksel ditën e njëjtë. Arbëresha Logja, drejtoreshe e grupit për studime juridike dhe politike, thot për Radio në Evropa e Lirë që pas zhvillimeve të fundit është përgjegjësi kushtetuese e qeverisë së vendit dhe kryeministrit Hoti që të sigurojnë në pajtim të gjerë politik ndërmjet të gjitha grupeve parlamentare në mënyrë që të unifikojnë në pozicionin negocues të Kosovës në raport me Serbinë. Si pasaj pa unitet të spektrit politik brenda kuvendit të Kosovës, do të jetë i vështirë ose i pamundur ratifikimi çfarë do marrëveshje që mund të arrijet në dialog.
Por më tepër, proceset tilla si dialogu me Serbinë, që na kanë peshë të mëdha politike dhe historike, nuk duhet asnjëherë më trajtu sinisma vetanake. Përkundrazi, duhet të nxisim bashkëpunim dhe pajtueshmëri të gjerë politike. Andaj, gjithçka rreth dialogut, qoftë procesi juridik, qoftë mbështetja politike e marrëveshjes, duhet burojt, konceptohet dhe përfundojnë në kuvend. Pra, përveç rolit dhe përgjegjësisë që qeveria e ka që të shkojë vetëm për pasojë në dialog, e ka edhe një përgjegjësi shumë të madhe që të krijojë shumicën e gjerë parlamentare në mënyrë që në rast se arrihet çfarë do marrëveshje eventuale në të ardhmen, si ketë vota për ta ratifikuar.
Por situata është komplikuar edhe më shumë pas paraqitjes së akt akuzës për shqyrtim nga zyra e prokurorit të specializuar Meselina Hag në dhomat e specializuara, e cila e ngarkon presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veselin dhe të tjerë me akuzën për një sër krimesh kundër njerëzimit dhe krimesh lufte ndër të cilat vrasje paligjshme, zhdukje e detyruar e personave për ndjekje dhe tortura. Ende nuk është e qartë se kush bën pjesë në grupin e të tjerëve, siç i ka cilësuar zyra e prokurorit. Menjëherë pas paraqitjes së kësaj akt akuze, presidenti Thaçi por edhe kryeministri Hoti kanë anuluar pjesëmarrjen në takimin e 27 qershorit në Washington, që do të organizojnë në shtëpinë e bardhë mes zyrtarëve të Kosovës dhe atyre të Serbisë. Njohësja e zhvillimeve politike Donika Emini, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar që anulimi këtij takimi nga kryeministri Hoti nuk është dashur të ndodhë për shkak se qeveria ka ligjshmërinë që ta udhëheqë dialogun, por sipas asaj kjo situatë ka shpërfaqur pikpyetjen për legitimitetin e qeverisë aktuale.
Tashti për momentin nuk besoj që kjo qeveri ka legitimitet dhe është edhe më e dobët për shkak se ne kemi menduar që së paku nëse një marrëveshje nënshkruhet prej zotit Thaçi dhe negociohet nga zotit Thaçi, do të mbështetet në parlament nga PDK. Nëse kjo nuk ndodh, atë nuk besoj që PDK do ta mbështetë këtë marrëveshje, edhe në të ditë në parlament e pam që PDK ishte një opozitë po asa vetë vendosje.
Nuk besoj që kjo qeveri ka fuqi politike për ta udhëhequr dialogun, e hiç më pak për ta ratifikuar këtë marrëveshje në parlament.
Për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare në UIT-ën të paktën 81 vota të 120 deputetëve të Kuvendit të Kosovës, ndërkohë që qeveria kryeministrit Hoti është formuar me 61 vota, në kuadër të së cilave janë edhe ato të listës serbe si partnerë koalicionit qeverisës. Partitë opozitare Lëvizja Vetëvendosje ka 31 deputet, ndërkaq Partia Demokratike Kosovës ka 24 deputet. Ditë më parë, Kuvendi Kosovës nuk ka arritur të ratifikoj një sër marrëveshjesh ndërkombëtare financiare, pasi partitë opozitare nuk pranon t'i votojnë ato. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë që Kosova si nevojitet një qeveri me më shumë legitimitet përfaqësues në mënyrë që t'i qasit dialogut. Arbëresha Logja i sheh zgjedhjet e parakoshme parlamentare si dalje nga kjo situatë.
Mendoj që ideale do të ishte që të shkon zgjedhje, sepse e dim që kjo qeveri ka një majoritet shumë të brisht. Dhe kjo edhe u vërtetua në rastin e minacimit të marrëveshjeve ndërkombëtare në kuvend, por edhe pasigurive se nëse do të mund të votohet edhe bishikimi i buxhetit për vitin 2020. Për një çështje të tillë, siç është dialogu, kërkohet legitimitet shumë më i madh, edhe jo 61 vota të brishta dhe se cilat janë pikpyetje, që jo domosdoshmërisht mund të ketë kjo qeveri marr parasysh edhe faktin që pjesë e kësaj qeveri është edhe lista serbe, e cila jo domosdoshmërisht mund pajtohet dhe mund dëshiroj të votoj një marrëveshje eventuale me Serbinë.
Megjithatë, analistja Donika Emini vlerëson që paraprakisht kryeministri Hoti duhet të zhvillojë takime të brendshme me elitën politike në vend, Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe shoqërinë civile, ashtu siç e parashën në platformën e tij, për të siguruar një unitet të brendshëm. Në rast se sipas asaj zgjedhjet do të jenë të pashmangshme, atëherë ato të paktën do t'i humbin Kosovës një vit kohë.
Absolutisht, pra nëse nuk ka konsenzus mbrojtje politik dhe pajtim në raport me dialogun me Serbinë në kuadër të BE-s, atëherë nuk ja vlen që të nënshkruhet marrëveshja, nuk ja vlen të kthehemi në dialog pa pas zgjedhje edhe pa i rikonfirmuar pozicionet politike, sidomos të atyre ta udhëheqin vendin në dialog.
Njohësit e zhvillimeve politike vlerësuan që në rast se presidenti tha që eventualisht ofron dorëheqjen, atëherë Kuvendi i Kosovës do të zgjedhë presidentin e ri, por në rast se partitë politike parlamentare nuk do të arrin ta zgjedhin presidentin as pas votimit për herë të tretë, atëherë sipas tyre vendi me siguri që do të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Drejtori ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve Meselin Elondër Mark Ellis thotë se publikimi i akt akuzës kundër presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe të tjerëve është bërë pas provave që kanë treguar se ka përpjekje për ndërhyrje në dhe penguar punën e gjykatës. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Ellis thotë se publikimi i akt akuzës ende pa u vërtetuar ose refuzuar ka qenë gjëja e dur për të bërë. Ai po ashtu thot se prapa rastit nuk fshihen motive politike dhe shton se Kosova duhet ta mbështesë konceptin e përgjegjësisë. Me zotin Ellis ka biseduar Valona Tela.
Mr. Ellis, Kosovës president. Zoti Ellis, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, kryetari i PDK-s Kadri Veseli dhe të tjerë janë akuzuar të mërkurën nga zyra prokurorit special për krime lufte. Po e përdor termin të tjerë duke cituar akt akuzën sepse emrat e tyre nuk dihen. Si e shihni këtë zhvillim, a ka qenë i pritur? Was it expected or not?
Mendoj se ka qenë i pritur. E dim se ky prokuror ka qenë mjaft aktiv në hetimet e tij. E dim se janë ndoshta mbi 100 dëshmitar me të cilët është takuar, po ashtu për faktin se kjo gjykatë në thelb shfrytëzohet për të shënjestruar individ të nivelit të lartë, mendoj se ka qenë i pritur. Është një zhvillim i rëndësishëm sepse i drejtohet presidentit aktual të Kosovës, ish kryeministrit, por e përsëris jo i papritur, bazuar në atë që dim për historinë e konfliktit në ish Jugosllavi dhe veçanërisht rolin e Thaçit në ushtrinë çlirimtare të Kosovës.
How do you comment that the si e komentoni faktin që prokurori special i ka emëruar personat në komunikatën përshtyp përpara se të konfirmohet ose refuzohet akt akuza?
This
Kjo ndodhë nga njëherë në gjykata rajonale dhe ndërkombëtare. Prokurori e ka ndjerë se është e nevojshme të lëshohet se paku ky njoftim publik për akuzat, sepse mendoj se ka pasur prova të fuqishme se palët, përfshirë presidentin, kanë bërë përpjekje të pengojnë dhe të ndërhyjnë të dhomat e specializuara. Kjo do të përfshinte edhe përpjekjen për të anuluar punën e dhomës speciale. Mendoj se kjo është arsyeja pse është vendosur të lëvizet në këtë drejtim. Tani duhet të presim, sepse çështja është përpara gjykatësit të procedurës paraprake. Ky gjykatës vazhdon të rishikojë të gjitha provat që janë paraqitur nga prokurori. Pra, ka qenë një përpjekje për ta bërë të ditur gjerësisht se prokurori beson se ka një rast dhe se po e ndjek atë.
The press release also... Komunikata po ashtu thot se Thaçi dhe Veseli kanë vendosur interesat e tyre personale për para viktimave të tyre, sundimit të ligjit dhe të gjithë njerëzve të Kosovës. Si e komentoni këto?
Nëse prova është e saktë se të dy individët kanë bërë përpjekje të ndërhyjnë në pavarësinë e kësaj gjykate, përfshirë përpjekje për të anuluar ekzistencën e saj, mendoj se deklarata është e saktë. Sepse nëse keni dy individ që tani janë të akuzuar nga kjo gjykatë dhe ata vazhdojnë të bëjnë përpjekje nga pozitat e tyre shumë të fuqishme të ndërhyjnë dhe të anulojnë punën e gjykatës, kjo është një shenjë dramatike e pengesës.
Shumë kanë folur për kohën kur është bërë publike. Akt akuza është paraqitur më 24 prill, por zyra e prokurorit ka vendosur ta lëshojë komunikatën për media të mërkurën. A ka bazë ligjore për një hap të tillë?
Mendoj se kjo dhomë speciale, kur e shihni procesin që ka ndjekur, ka qenë shumë e qetë, shumë e kujdesshme. Në vërtetë nuk dëgjojmë shumë sepse ajo thjesht po përqendrohet në krijimin e rasteve. Ajo e di se është ndjeshme të heton rastet që kanë ndodhur në një vend ku është ngritur gjykata. Pra është një proces i brendshëm, edhe pse është një gjykatë themeluar ndërkombëtarisht në kuptimin që ka gjykatës ndërkombëtar. Pra janë të ndjeshëm ndaj kësaj dhe kur kanë ndjerë se ka përpjekje bazuar në provat që kanë pasur për ndërhyrjen nga niveli shumë i lartë politik, atëherë prokurori ka vendosur të sigurohet se ka informacionet mjaftueshme për t'i prezantuar komunitetin ndërkombëtar për të bërë presion kundër çdo lëvizje të elitës politike në Kosovë që të ndalojë ndërhyrjen në operacionet e gjykatës. Kjo është arsyeja pse besoj se kanë bërë një gjë të tillë dhe mendoj se ka qenë gjëja e duhur për ta bërë.
But do you see any political motivation? A shihni ndonjë motiv politik prapa kësaj? Tha që është dashur të takohet të shtunën në shtëpinë e bardhë me homologun serb Aleksandar Vučić, edhe pse ky takim është anuluar tashmë.
Mendoj se kjo mund të shihet në disa mënyra dhe të pretendohet se vendimi i prokurorit ka qenë i motivuar politikisht. Unë nuk e shoh kështu. Unë e shoh si një deklaratë të fuqishme nga gjykata që thotë se ne nuk mund të pajtohemi me asnjë lloj ndërhyrjeje në operacionet e pavarësisë së gjykatës, andaj duam ta bëjmë të ditur. Fakti që ka ndodhur në këtë kohë bën që njerëzit ta interpretojnë, por realiteti është se unë besoj se kjo do të ndodhte herët apo vonë, sepse ka qenë domosdoshme që gjykata ta bënte të qartë se ka prova të mjaftueshme për ta ndjekur këtë akt akuzë. Komuniteti ndërkombëtar duhet ta mbështesë rishikimin e pavarur përmes gjykatësit të procedurës paraprake, i cili do të përcaktojë nëse do të ketë urdhër arrest ose nëse ky rast shkon përpara. Mendoj se kjo është gjëja e duhur për të bërë.
Çfarë ndodh tani në termat juridik?
Akt akuza është para gjykatësit të procedurës paraprake. Gjykatësi do t'i vlerësojë të gjitha provat që janë prezantuar nga prokurori. Prokurori i kërkohet të tregojë se ka dyshimet bazuara se i akuzuari i ka kryer krimet. Gjykatësi i procedurës paraprake do t'i rishikojë të gjitha ato. Ai mund të kërkojë informacione shtesë nga prokurori ose mund të vendosë se ka prova të mjaftueshme. Nëse ndodh kështu, ai lëviz pastaj drejt fazës tjetër që do të ishte urdhër arresti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qeveria e kaluar e udhëhequr nga Albin Kurti ka aprovuar një kërkesë të Ministrisë së Financave për krijimin e një mekanizmi për mbulimin e obligimeve të sigurimit kufitar nga qeveria e Kosovës. Kjo do të vlenë për gjithë bashkëdhetarët dhe të huaj që hynë në Kosovë. Qytetarët që jetojnë në diasporë mirëpresin një vendim të tillë, përderisa zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje se a ka filluar procedurat për këtë vendim apo do të anulohet. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Qytetarët e Kosovës që jetojnë dhe punojnë në shtete të ndryshme të Evropës, sa herë që hynë në Kosovë obligohen që në kufit të paguajnë një shumë të mjeteve financiare për sigurimin e veturave të tyre. Njërin nga ta është Fidaim Zeqiri, cili që 6 vite jeton në shtetin e Gjermanisë. Ai thotë se çmimi i policës së sigurimit nuk është shumë i lartë, por vonesa për shkak të kolonave të gjata për të përfunduar këtë obligim është e mërzitshme.
Po tash varet nëse është kolonë gjatë presë, ndoshta edhe një orë do të më pritet disa ditë rrolla për ta paguar policën. Ne ja lashtë të bëjmë një kujtë që të presim edhe ato është pak një patritim.
Qeveria kaluar e Kosovës ka aprovuar një kërkesë të Ministrisë së Financave për fillimin e procedurave për krijimin e një mekanizmi për mbulimin e obligimeve të sigurimit kufitar nga Qeveria Kosovës për të gjithë qytetarët që jetojnë jashtë Kosovës. Në bazë të vendimit të qeverisë së kaluar, është autorizuar Ministria Financave dhe Transfereve që në bashkëpunim me institucionet tjera të filloj procedurat për krijimin e një mekanizmi për mbulimin e obligimeve. Pagesa e sigurimit kufitar të autopërgjegjësisë është e obliguar me ligj për të gjitha mjetet motorike me tabelat e huaja të cilat hynë në territorin e Republikës së Kosovës. Aty përfshihen edhe automjetet e mërgatës diasporës së Kosovës. Në Byron Kosovare të Sigurimeve pohojnë se janë të gatshëm për diskutime, edhe pse sipas tyre kjo çështje është komplekse dhe kërkon trajtim profesional. Blerim Pushkolli, drejtor ekzekutiv në Byron Kosovare të Sigurimeve, thotë se një vendim eventual do të krijojë implikime financiare dhe duhet të shikohet edhe aspekti ligjor. Sigurimi kufitar është i bazuar në ligjin për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia.
Implikimi financiar është mjaft i lartë, ku për shembull për një rast të siguruar për një ngjarje që kushton 15 euro për 15 ditë për dëmën në persona kërkesa për dëm shpërblim mund të shkojë deri në 1 milion euro.
Në anën tjetër, zyrtarë të qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga Abdulla Hoti nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje se a kanë filluar procedurat për zbatimin e këtij vendimi apo do të anulohet. Por kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti në një intervistë për Radio Evropa Lir ditë më parë ka thënë se qeveria do të analizojë me kujdes të gjitha vendimet e marra nga qeveria kaluar për të siguruar se a janë në përputhje me ligjin. Shuma e tarifave të sigurimeve kufitare të autopërgjegjësisë ndryshon nga kategoria mjeteve motorike dhe periudha e qëndrimit në Kosovë. Personat që hynë në Kosovë me autovetura duhet të paguajnë 15 euro për qëndrimin prej 15 ditësh. Ndërkaq, qëndrimi për një muaj ka për vlerën e sigurimit prej 20 eurosh. Nga tarifat e sigurimeve kufitare, thot Pushkolli, vitin e kaluar janë grumbulluar 7.7 milion euro, kurse pagesa dëmeve të paguara nga Byroja e Sigurimeve të Kosovës për periudhën e njëjtë rezulton vlerën prej 7.9 milion eurosh. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga shfaqja rasteve të para me COVID-19 në Kosovë në muajin mars, të gjitha institucionet arsimore, përfshirë këtu edhe universitetet, kanë mbajtur mësimin online. Ndjekja ligjëratave online po shihet si nisje e mirë nga ana ekspertëve të arsimit, por mungesa literaturës mbetet problem. Kronike e Donik Ali Hajdarajt.
Ndjekja e ligjëratave universitare nëpërmes platformave digjitale gjatë kohës së pandemisë duke të jetë një piknisje e mirë për tranzicion të natyrshëm, ka mësimi online. Por mungesa e literaturës digjitale mbetet problem. Barda Veseli, studente në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës, thotë se gjatë kohës së ndjekjes së ligjëratave online, ajo ishte mbi ngarkuar me detyra dhe prezentime, për cilat i kishte teje të vështirë të siguronte materiale mësimore.
Gjatë kësaj kohë ne kemi pas probleme edhe në çështje materiale të ligjëratave, për shkak se liberalitë dhe gjithçka tjetër ka qenë mbyllur. E në anën tjetër këto nuk na janë ofruar në asnjë mënyrë prej universitetit, që për mendimin tim kanë mujtë me u bu shumë lehtë.
Eksperti i arsimit Rinor Çehaja nga Instituti Edgard thot për Radio Evropa e Lirë se kjo kohë e pandemisë duhet të shërbejë si mësim për universitetet në Kosovë që të merren më shumë me digitalizimin e materialeve mësimore.
Mungesa e literaturës digitale për shkollimin universitar paraqet një problem në vete. Pra për vite me radhë, këtë studimet që janë orientu në skripta dhe tekste mësimore të printura. E po asnjëherë, këtë njëtat nuk ekzistojnë ose nuk janë prodhuar si produkt digital. E kjo shpresoj edhe njëherë që të jetë një leksion i mirë, që universitetet dhe bashkët e arsimit të lartë në vend që të sigurojnë dhe të garantojnë literatur të mirëfillt digitale të qasme për të gjithë studentët papreshtëm.
Tutje Qehaja shpreson që digitalizimi i mësimeve të vazhdoj edhe mëtej, duke përmbushur edhe pjesën e cila mungon pra materialet mësimore. Në anën tjetër, prorektori i Universitetit të Prishtinës, Dashamir Bërxulli, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se që nga fillimi i mbajtjes së ligjëratave online, më 16 mars, në Universitetin e Prishtinës janë mbajtur gjithsej 99.000 mësime online.
Në këtë pamje, besoj që UPA do të shkojë në drejtimin që të kombinojë mësimin fizik me online në të ardhmen.
Gjithashtu Bërxulli bën të ditur se që nga 20 qershori ka nisur edhe mbajtja e provimeve në përsallat e Universitetit të Prishtinës.
Provimet po mbahen fizikisht, me mësimin e masave është lejuar që provimet mbahen fizikisht dhe mbahen në përsalla, duke ritur distancat dhe duke marrë të gjitha masat përkatë për ruajtjen e shëndetit të studentëve dhe profesorëve.
Sfida e vetme me të cilën Universiteti i Prishtinës është përballur gjatë kohës së pandemisë ishte mosqasja në laboratore dhe puna në terren, thot prorektori Bërxulli. Me vendim të qeverisë së atëhershme të Kosovës, më 13 mars pas shfaqjes së rasteve të para me COVID-19, janë mbyllur të gjitha institucionet arsimore në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Maqedoninë e Veriut, keq përdorimi resurseve shtetërore në fushat elektorale vjen në shprehje në çdo cikël zgjedhor, pavarësisht zotimeve të zyrtarëve se do të ketë sanksione për ata që keq përdorin fondet e shtetit. Kështu vlerësojnë ekspertët e antikorrupsionit, që në ditën e hapjes së fushatës në Maqedoninë e Veriut, zyrtarët e lartë kanë marrë pjesë në përurime e nisje të punimeve të objekteve të ndryshme. Ligji këtë ndalon përveç në kushte të caktuara. Yusuf Kadriu sjell hollësi.
Partitë politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të 15 korrikut në Maqedoninë e Veriut, në veçanti ato që aktualisht janë në pushtet, edhe në këtë cikël zgjedhor nuk do të zgjedhin mënyra për të keqpërdorur resurset shtetërore për fushat zgjedhore. Kështu vlerësojnë ekspertët duke e komentuar njoftimet se partitë që në ditën e parë të fushatës kanë nisur me keqpërdorimin e fondeve buxhetore për promovimin e fushatave elektorale. Ish antari i Komisionit Antikorrupsion Arif Musa thot se bartësit e funksioneve vazhdojnë të kesh përdorin detyrën zyrtare derisa të mos veprojnë organet të drejtësisë.
Definitivisht elementi ndëshkueshmërisë në shtetin tonë nuk funksionon. Andaj edhe kemi kriminalitet posaçërisht ekonomik në të gjithë sektoret e vendit. Te ekonomia, te shëndetësia, domethënë nuk kanë lënë pore të jetës pa republikët pa u keq përdor. Ato duhet japin përgjegjësi edhe transparencë për si shpenzojnë ata mjetet.
Thotë Musa, kryeministri Oliver Spasovski ka tërhequr vërejtjen se do të ketë sankcione për çdo keqpërdorim të resurseve shtetërore.
Sekoja zloupotreba në državën resurs za partijski celi ke bide najstrogo sankcioniran. Ова порака ја упатувам најмногу до функционерите и до сите оние.
Për çdo keqpërdorim të resurseve shtetërore për qëllime partijake do të ketë sanksione të ashpra. Këtë mesazh ja dërgoi kryesisht të zyrtarëve, por të gjithë atyre që kanë qasje në resurset shtetërore, ka deklaruar kryeministri Spasovski. Megjithatë, ai dhe zyrtar tjerë si zëvendës kryeministria Mila Carovska, ministria e mbrojtjes Radmila Shqeqerinska e funksionar të tjerë që në fillim të fushatës kanë marrë pjesë në përorimin e punimeve të ndryshme në infrastrukturë, si në vendosjen e gurthemeleve për ndërtim të shkollave, çerdheve, kanalizimeve, objekteve tjera. Komisioni Shtetëror kundër korrupsionit ka paralajmëruar partitë që fondet buxhetore për ndërtimin e rrugëve, rrjetin e ujësielës si terrenet sportive nuk duhet të kesh përdoren, sikur që nuk mund të ketë asa pagesa shtesë për kategoritë të caktuara të qytetarëve. Sipas kodit zgjedhor në periudhë para zgjedhore, me para shtetërore ose para të fondeve publike, nuk lejohen ndërtimet e objekteve infrastrukturore, përveç nëse për këtë qëllim paraprakisht nuk janë siguruar mjetet nga buxheti. Gjithashtu, ligji I ndalon zyrtareve që të mbajnë të bime publike lidhur me fillimin e punimeve apo lëshimin e përdorim të objekteve të ngritura me para publike. Zyrtarët e emruar apo të zgjedhur, gjithashtu në fushat para zgjedhore nuk lejohen të shfrytëzojnë zyrat e tyre, pajisit apo makinat zyrtare për promovim të fushatës elektorale. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.